Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Wanajeshi nchini Ivory Coast waliandaa uasi katika miji mitatu leo wakidai nyongeza malipo. Walioshuhudia wanasema milio ya risasi ilisikika kuanzia majira saa 7 usiku kwa saa za huko Bouake, mji wenye wakazi 500,000 uliopo katikati ya taifa hilo la Afrika Magharibi. Uasi kama huo ulifanyika katika miji ya Kohogo na Daloa. Taarifa wizara ya ulinzi ilisema kuwa maafisa huko Bouake wameanza mazungumzo na wanajeshi. Inasemekana wanajeshi wanadai nyongeza mishahara, mafao ya ziada na kupunguzwa kwa muda unaohitajika ili kufanikiwa kupandishwa cheo. Taarifa inaeleza kwamba wanajeshi wameombwa kuwa watulivu na kurudi katika kambi zao. Rais mteule wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kumteua mwanasiasa Daniel Ray Dan Coats kuwa mkurugenzi ajaye wa idara ya taifa ya ujasusi. Coats alihudumu kama senator katika jimbo la Indiana kuanzia mwaka 1989 hadi mwaka 1999 na kurudi tena kuanzia mwaka 2011 hadi mwaka huu wa 2017. Coats alizaliwa Jackson katika jimbo la Michigan. Mtoto wa kiume wa Vera na Edward Coats, baba yake alikuwa na asili ya Uingereza na Ujerumani. Coats alihudumu katika jeshi la Marekani kutoka mwaka 1966 hadi mwaka 1968 na kupata shahada ya uzamili kwenye chuo kikuu cha Indiana kitengo cha sheria mwaka 1972. Alikuwa balozi wa Marekani nchini Ujerumani wakati wa utawala wa rais wa zamani George W. Bush. Rais mteule wa Marekani Donald Trump, ambaye amekuwa akipinga maoni kutoka idara za ujasusi za Marekani kwamba Russia iliingilia utaratibu wa uchaguzi wa Marekani hivi karibuni, anatarajiwa kupokea ripoti kamili kutoka viongozi wa idara za ujasusi leo. Katika hatua ambayo haijawahi kufanywa na rais mteule, Trump amekuwa mkosoaji mkuu wa idara za ujasusi, lakini jana alilainisha matamshi yake kwenye ukurasa wake wa Twitter akisema yeye ni shabiki mkubwa wa idara za ujasusi za Marekani. Mkurugenzi wa idara ya kitaifa ya ujasusi James Clapper alitoa ushahidi unaoelezea Russia iliingilia kati uchaguzi wa urais uliofanyika mwezi Novemba mwaka jana, lakini wanasema hakuna njia sahihi ya kuelezea kama uingiliaji huo ulimsaidia Trump kushinda. Russia ina historia ndefu ya kuingilia katika uchaguzi wake na wa watu wengine, Clapper aliambia kamati ya Senate inayohusika na masuala ya majeshi kwamba hawajapata kukabiliana na kitu kama hicho, utaratibu wa kampeni za uchaguzi kuingiliwa moja kwa moja kama ambavyo walivyoona safari hii. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Biashara ya mkaa itakuwa bidhaa ya kwanza halali ya Cuba kusafirishwa kuingia Marekani katika zaidi ya kipindi cha miaka 50. Katika mkataba wa kihistoria uliotangazwa jana, kampuni ya usafirishaji bidhaa nje Cuba Export inayoendeshwa na serikali ya Cuba itauza mkaa aina ya marabu kwa kampuni ya Marekani Coban Trading kwa dola 420 kwa tani moja, ikiwa ni bei ya juu kuliko bei ya soko dola 360. Mkaa wa marabu una bei kutokana na viashiria vyake vya uchomaji safi, ambapo mara kwa mara unatumika kwa kuoka pizza au mikate. Chini ya mkataba huo, mashirika ya umma ya Cuba yanauza mkaa kwa kampuni ya nchini humo, ambayo kisha inauzwa kwenye kampuni inayoendeshwa na serikali, ambayo inayouzia kampuni ya Marekani. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao tutakuletea kipindi cha Kwa Undani kikiendeshwa na Khadija Riami.
Karibu msikilizaji na mtazamaji wetu kupitia Facebook live stream. Kwa undani leo hii tunaangalia uteuzi uliofanywa na Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya kumteua askofu mstaafu kuongoza taasisi ya kupambana na ufisadi, na serikali ya Uganda kwa siri inataka kuchapisha fedha. Hapa studio ni mimi Khadija Riami. Naam, kama nilivyoeleza awali, tunazungumzia kuhusu Rais Uhuru Kenyatta kumteua askofu mstaafu kuongoza taasisi ya kupambana na ufisadi. Kwenye line ya simu ninaye mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera. Na tunaiangalia swala hili kwa undani kabisa baada ya kuteuliwa kwa askofu mstaafu huyu wa kanisa la Kianglikana Euliud Babukala kuongoza taasisi hiyo maarufu kama EACC. Uteuzi huu umeibua mjadala miongoni mwa Wakenya huko nchini Kenya. Na jana basi askofu huyu mstaafu alifika mbele ya kamati ya bunge kujieleza na kuhojiwa kabla kuidhinishwa kushika wadhifa huu. Wandera, hebu tueleze, unaweza kufahamu nini kuhusu uteuzi huu wa askofu Babukala?
Kuteuliwa kwa askofu mkuu mstaafu Euliud Babukala wa kanisa la Kianglikana ni ishara kwamba Rais Kenyatta anamtafuta mtu ambaye anaheshima na ameheshimiwa sana na Wakenya wengi. Maana hii ni tume ambayo imekuwa ikipakwa ndoa kila mara, kila kushao. Na kuweko kwake Babukala ni dhihirisho kwamba huenda ile imani ya Kikristo itamwelekeza kuhakikisha kwamba anaondoa ndoa hilo. Lakini hapo alipofika mbele ya kamati ya sheria la bunge la kitaifa Alhamisi jana, alisema kuwa ataimarisha tume hiyo iwapo atapitishwa kuwa mwenyekiti wa tume hiyo. Na lakini pia Wakenya wanne wamefika mbele ya kamati ya sheria kupinga uteuzi wa askofu huyo mstaafu kwa madai kuwa hakuonyesha uthabiti wowote alipokuwa mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ya uendeshaji vita dhidi ya ufisadi miaka 12 iliyopita. Na vile vile mwenyewe anasema kwamba yeye alionyesha uthabiti muhimu, na mwito wake wa kutaka kuwa mwenyekiti wa tume hiyo umeshawishiwa na kila anachokiita mwenyewe kuwa mwito na uzalendo kwa taifa analolipenda. Lakini wengi wa Kenya wanaelezwa kwamba askofu mstaafu huyu ni mtu ambaye ameheshimika katika nchi hii, na iweje kwamba sasa yeye anaingia katika taasisi hii ambayo imekuwa ikipigwa vita sana na wanasiasa. Maanake wanasiasa wanapotaja tu kwamba wamehusika na ufisadi, mara kwa mara wanaanza kuipaka doa na kupaka mwenyekiti wake doa hilo. Lakini Khadija, ni kueleza wazi kwamba Babukala anasema kwamba iwapo atapitishwa, atakifanya kitu cha kwanza mno ambacho mara nyingi wachambuzi wa kisiasa na masuala ya kisiasa nchini wanaeleza kwamba hiki ndicho kimekuwa ni tatizo na kizingiti kikubwa katika vita dhidi ya ufisadi. Anasema kwamba kuna ile secretariat ambayo inaongoza masuala ya tume hii, na anasema kwamba yeye atakapofika pale, kitu cha kwanza atakachokifanya ni kuhakikisha kwamba anaifanyia mageuzi makubwa hii secretariat ambayo kwa sasa inaongozwa na katibu mkuu, afisa mkuu mtendaji ambaye ni halake watu. Maanake secretariat imelaumiwa mara nyingi, hasa kwa hawa wenyekiti na wakurugenzi waliokuwepo, kwamba wao ndio waliokuwa wakileta mgongano wa kisiasa katika shughuli za kupigana na ufisadi.
Asante Wandera, tutalizungumzia hili kwa kina zaidi hapo baadaye. Manake awali nilizungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Harun Ndumbi, ambaye yeye anajaribu kuliangalia kwa njia tofauti, akisema nini hasa kimemsukuma Rais Kenyatta kumteua huyu askofu Babukala kuongoza hii taasisi ya kupambana na ufisadi. Anasema ni swala ambalo ni zito na ni nyeti, labda pengine sasa anaona akiingia kwenye upande wa viongozi wa dini labda inaweza ikaleta hadhi katika taasisi hii. Hebu tumsikie tulivyoongea na Ndumbi awali.
Ukikumbuka wakati uliopita serikali ya Kibaki, Kibaki alimteua bwana John Githongo ambaye alitoka katika asasi za umma ambazo sio za serikali, NGOs, some civil society, na alipoonyesha azma ya kupigana kupambana na ufisadi serikalini, yeye aliandamwa na viongozi wa serikali wakamuondoa. Kwa hivyo Mwanzo sikusema kwamba kiongozi wa dini hawezi kuwa na uwezo wa kupigana na ufisadi, lakini ile dhana ambayo imewaongoza kupelekea Rais Uhuru na serikali yake kufikiria kwamba kiongozi wa dini ndiye anayefaa ni kwa sababu ya kukosa kulielewa lile jambo kama ni janga la kisheria na ni janga la kijinai. Kwa sababu kusema kwamba wengi wao ni wanaofaidi na ufisadi, hawataki kiongozi ambaye huenda akawaandama na kuwakamata. Wanataka mtu ambaye anaweza kushawishiwa kwa njia zinginezo za kimaadili. Ukikumbuka hata hiyo jana alipokuwa akiojiwa na wanabunge, kwa mujibu wa vyombo vya habari, magazeti tuliyosoma leo, hata wabunge wenyewe walikuwa wanamuuliza maswali, badala ya kumuuliza maswali magumu kuhusiana na upiganaji na ufisadi, wanaanza kumuuliza vile anavyoweza kukaa kama vile kuchukua mifano ya historia za kibiblia. Kwa hivyo sidhani kama serikali hii au zilizopita ziko tayari na kuwa na uwezo wa kupigana na ufisadi, kwa sababu kwanza serikali ya Uhuru Kenyatta miaka hii mitatu minne ambayo imeongoza imekabiliwa na shutuma za ufisadi mkubwa zaidi kupita hata za ufisadi uliotokea wakati wa Rais Moi na Kibaki pamoja.
Lakini ni kitu gani ambacho unadhani wataweza kufanya, kwa sababu utaratibu umeonyesha kwamba na historia inaonyesha kwamba viongozi ambao wanaongoza taasisi hii ya kupambana na rushwa wote wameondolewa kutokana na sababu moja ama nyingine?
Kwa mujibu ya kwamba taasisi ile yenyewe kwa jinsi ilivyoainiwa na jinsi watu walivyoteuliwa na vile wanavyolindwa, hawana sababu yoyote ya kupigana na ufisadi. Wao ni kazi zao ni kuwalinda wale ambao ni wafisadi wanaoshiriki kufanya ufisadi. Ukitazama katika kesi nyingi ambazo wamezifanya wao au wale wamepeleka zile wamepeleka kotini, zinawahusisha wakubwa au wakuu wa serikali. Huwa ni kesi wanazipeleka kukiwa na shamra shamra za TV, lakini baadaye hizo kesi zinaondolewa kwa sababu unapatikana kwamba uchunguzi haukufanyika wa kufaa, labda ushahidi ambao ungefaa kufunga mtu wenyewe walikuwa wamezembea ukapotea. Lakini kesi za jaribu kuonyesha wananchi kwamba wanashiriki wanafanya wanalinda mali ya umma kutokana na ufisadi, unapata kwamba wanakimbiza mapolisi kwa kupokea rushwa barabarani, na hao ndio utapata wao ndio wanafungwa. Tangu ile taasisi iundwe, waliopatikana na hatia wakafungwa kifungo ni wachache sana kulingana na kadri ya ufisadi ulivyokithiri katika serikali na taasisi za umma.
Na mbali ya Harun Ndumbi kuelezea swala la kupambana na ufisadi Kenya na uteuzi huyu wa askofu wa Bukala kushika wadhifa katika taasisi hiyo, kama mnavyokumbuka PLO Lumumba, yeye aliwahi kuwa mwenyekiti wa tume hii, na alipoondoka mwaka jana mwezi Agosti alizungumzia, aliondoka kabla, lakini mwaka jana mwezi Agosti wakati Philip Kinisu alipokuwa anaondoka kwenye wadhifa wa kuwa mwenyekiti wa taasisi hii ya kupambana na ufisadi, Lumumba alisema kwamba si kazi rahisi kuondoa ufisadi nchini Kenya kwa kutumia labda mwenyekiti wa tume na sekretarieti yake. Wandera, uko huko Nairobi, ni vitu gani ambavyo vinazungumzwa katika swala hili la ufisadi na uteuzi huu wa askofu mstaafu?
Kwa kweli Hadija, ni swala tata ambalo wengi wanaendelea kulizungumzia wakijua bana huenda labda ile imani ya Kikristo ambayo inamuongoza huyu askofu mkuu mstaafu Eliud Omukala itasaidia pakubwa katika kupigana na ufisadi. Lakini pia idhihirika wazi kwamba swala hili la ufisadi limekuwa likishawishiwa sana na hila za kisiasa, maanake wanasiasa wengi wanajikuta katika maswala ambayo ni kinyume na juhudi za kupambana na ufisadi. na mara tu wanapofikishwa katika taasisi ile, kitu anachofanyiwa cha kwanza mara nyingi kupelekwa mbio zaidi. Hata utakuta kwamba mwanasiasa amebebwa na lori na gari na maafisa hawa kupigana na ufisadi kwake kwa njia ambayo labda ni ya kuonesha kwamba kuna mchezo fulani. Lakini anapofikishwa katika ile taasisi kuchunguzwa, utakuta kwamba maswali anayoulizwa ni maswali ambayo hata hayaendani na kile alicho naso kwake. Kwa hivyo wengi wanaeleza kwamba Eldon Kaka ambaye ni mtu anayeheshimika sana katika taifa huenda anapakwa tope na wanasiasa wa Rais Kenyatta. Lakini kuna wapo wengine ambao wanasema kwamba huenda pakawa na njia mbadala ambayo Wakenya wengi wameitarajia. Maanake wanasema kwamba taasisi hizi zinazofanyiwa mageuzi tu, maanake wamekuwa wakielezea dhana ambayo imechukuliwa, hatua ambazo zimechukuliwa na waziri wa elimu Fred Matiang'i kung'ang'ana na yale makundi ambayo yamekuwa akiendeleza uozo katika sekta ya elimu, akisema kwamba yeye pia ana uwezo wa kuhakikisha kwamba hilo linatendeka iwapo watachukua msimamo thabiti na kuhakikisha kwamba wale watu ambao wanapaka ndoa taasisi hiyo nao wanakabiliwa kisheria.
Sawa Wandera, lakini unajua katika pita na kuangalia katika vyombo vya habari na kwenye mitandao, kwenye internet, wamezungumzia kwamba tangu Rais Kenyatta achukue madaraka April mwaka 2013, mara kwa mara amekuwa anazungumzia jinsi ya kukabiliana na ufisadi, na amewahi kuwatimua mawaziri sita wa serikali yake waliohusishwa na tuhuma za ufisadi. Lakini wakosoaji wake wanasema kwamba hajafanya kazi ya kutosha, na hili limejidhihirisha zaidi mwaka jana alipokaririwa Philip Kinisu, mwenyekiti huyu wa tume, mwenyekiti wa zamani wa tume hii ya kupambana na ufisadi, aliposema kwamba takriban dola bilioni 6 ambazo ni sawa na robo tatu ya bajeti ya nchi zimebainika kupotea kwenye mambo yanayohusishwa na rushwa. Sasa unadhani ni kitu gani ambacho kinaweza katika kulizungumzia swala hili na kuhakikisha kwamba huyu askofu anaingia kwenye wadhifa huu mzito na kwenye taasisi nyeti ataweza kweli kupambana na ufisadi? Mitaani watu wanasemaje?
Hadija, ni kweli kwamba tukumbuke kwamba rais yeye mwenyewe kwanza ashawahi kiri kwamba juhudi zake amezielekeza, lakini hata kwa afisi yake mwenyewe anasema kwamba imepakwa doa na watu wafisadi. Kwa hivyo Wakenya wengi wanaeleza kwamba iwapo rais naye mwenyewe kwamba anakiri kuwepo kwamba ufisadi umemwandama katika afisi yake, iweje kwamba sasa huyu mtu ambaye amekuwa tununi askofu ambaye tayari amestaafu ataweza kukabiliana na hili na limemshinda? Lakini pia ipo dhana kwamba askofu Eliuda Mkala ni mtu ambaye amekuwa akijihusisha sana masuala ya dini kuanzia miaka ya nyuma kabisa, na anavyosema yeye mwenyewe anasema kwamba itamgharimu yeye binafsi, itawagharimu wa Kenya, na pawepo na utashi wa kisiasa kwa wanasiasa wenyewe iwapo kweli zipo juhudi za kuhakikisha kwamba ufisadi unatokomezwa katika taifa hili. Maanake iwapo yeye binafsi atajitolea kimasomaso na kuhakikisha kwamba anahakikisha kwamba anaondoa uozo huu, lakini pasiwepo na utashi wa kisiasa, wanasiasa hawana njia ile ya kuonesha kwamba wanashirikiana naye na Wakenya pia kukubaliana na juhudi zake, itakuwa bure. Maanake inahitaji kila mtu kujiweka sawasawa na kuhakikisha kwamba angalau taasisi zinazokabiliwa na zinazopewa jukumu la kuhakikisha kwamba linasaidiana kwa karibu mno na taasisi hiyo zinaweza kuhakikisha kwamba angalau pana kutokomezwa huu uozo.
Asante sana Wandera. Basi kwa undani itaendelea kufuatilia swala hili la uteuzi wa askofu mstaafu Eliud Wabukala kwa mwenyekiti wa tume ya kupambana na ufisadi Kenya. Na mshukuru pia mchambuzi Harun Dumbi na wewe Kennedy Wandera. Karibu msikilizaji katika sehemu ya pili ya kwa undani, na leo hii basi tunazungumzia hatua ya serikali ya Uganda kwa siri kabisa kuingia mkataba na kampuni ya Ujerumani inayoitwa Veridos GmbH ili kuchapisha fedha, na serikali ikitaka zoezi hilo lifanyike nchini Uganda. Katika simu ninaye mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire. Bwire, hebu tupashe nini hasa kinachoendelea kuhusu swala hili.
Ulivyo alivyotaja kwamba ni swala la siri, lakini limeweza kupenyuka kwa wale wa siri na likakuwa ni swala sasa linajadiliwa na sisi, mimi na wewe, tukiwa tunapeperusha katika vyombo vya habari, ni kwamba baada ya mkutano wa Rais Museveni na viongozi wakuu serikalini katika ikulu ya Rais Entebbe Oktoba mwaka jana, walikubaliana kwamba kampuni ya Veritas Identity Solutions GmbH kutoka Ujerumani iweze kupewa kandarasi ya kuanza kuchapisha pesa ndani ya Uganda, swala ambalo kidogo gavana wa benki kuu ya Uganda ameliona kama ni swala ambalo litaleta Uganda katika matatizo, mwanzo akizua hoja kwamba kampuni hii ya Veritas ni kampuni ambayo haijawahi chapisha pesa mahala popote kando na kuchapisha pasipoti na vitambulisho vya kitaifa, na kwamba kampuni hii vile vile ikipewa hiyo kazi kuchapisha pesa, huenda pesa zinazochapishwa zikatumika vibaya na zikaweza kuiregesha Uganda katika mfumuko wa gharama ya maisha ilivyokuwa miaka ya 80 na mwanzo mwa miaka ya 90 baada ya aliyekuwa rais Amini Dada na Milton Obote kuweza kuchapisha pesa kwa wingi, wakiwa na fikra kwamba hiyo ingeweza kusaidia nchi. La muhimu pia linalojadiliwa ni kwamba mmoja wa miliki wa kampuni hii ya Veritas ana uhusiano wa karibu wa kifamilia na Rais Yoweri Museveni, japo hilo tuseme ni madai kwa sababu hatuna uhakika na hatujapekua kujua kwamba kweli ni mmoja wa wale wanaomiliki kampuni hii, lakini jinsi inavyosukumwa kati ya Wizara ya Fedha, ikulu ya rais na gavana wa benki kuu ya Uganda, katika nyaraka na maandishi ambayo tumeweza kuyapokea, ni kwamba ni kama kuna msukumo ikubali kampuni hii iweze kuchapisha pesa, huku gavana akishikilia kwamba kampuni inaendelea kuchapisha pesa kwa sasa, iendelee kufanya kazi hiyo, kwa maana imefanya kazi hiyo kwa muda wa miaka takriban 50 sasa, Hadija.
Lakini gavana huyu ambaye ni Emmanuel Mutebile amepinga vikali azma hii, anasema kuchapisha fedha kuna athari nyingi, sio tu katika kuharibu uchumi wa Uganda, lakini kuna athari nyingine ambazo zinaweza kujitokeza. Na awali tulizungumza na Omar Kasim, huyo wa baraza la biashara nchini Kenya, nchini Uganda, naye alikuwa na haya ya kusema kuhusu mpango huu wa serikali kuchapisha fedha.
Kuna mazungumzo mengi yameendelea kuhusika na mambo ya kuchapisha pesa. Sasa hivi kitu yote ambayo inahusika na kuchapisha pesa inaonyesha kwamba uchumi wa nchi iko inateremka chini. Kuchapisha pesa ni kitu cha kwanza, makosa kubwa sana tunapotizama maendeleo ya uchumi. Na hakika ni kwamba hivi sasa Uganda ina uzito aina fulani. Serikali yenyewe imeomba pesa nyingi kutoka kwa institutions za nje, imeomba usaidishi kwa namna ya uchumi yenyewe. Hakuna maendeleo ya maana sana ambayo inaweza sababisha kwamba kuchapisha pesa itasaidia kuendeleza uchumi. Kuchapisha pesa ni kama kuharibu kabisa ile msimamo ya uchumi yenyewe. Maana kila kitu itapanda bei na thamani ya vitu itakuwa imerudi chini, lakini utakuwa unanunua kitu mmoja hiyo hiyo kwa pesa zaidi kuliko ulikuwa ukiweza kununua naye. Na hiyo ni makosa kubwa.
Naam, wakati Omar Kasim amezungumzia makosa katika uchapishaji fedha zaidi, baadhi ya maafisa nchini Uganda walitoa maoni yao wakisema kunahitajika kuwepo na hatua madhubuti za usalama na ubora ambazo zitaimarishwa katika awamu ya uchapishaji fedha. Na hii inatokana kwa sababu serikali ya Uganda kwa mara ya kwanza inataka fedha hizo zichapishwe ndani ya nchi, ambayo pia hilo nalo limeleta tatizo, mbali ya kwamba kampuni hii ya Veritas haina ujuzi wa kuchapisha fedha, lakini sasa mnachapisha ndani ya Uganda. Hili litakuwa na matatizo sijui ya aina gani, lakini wamezungumzia matatizo ni mengi sana. Awali mwandishi wetu Bwire alizungumza na mchambuzi wa masuala ya kiuchumi Akol Amazima na kumuuliza kuhusu uchapishaji huo wa fedha hizo kuchapishwa nchini Uganda. Hebu tusikilize mahojiano ya Bwire na Amazima.
Swala la kusema kwamba sarufi au hela ya Uganda ichapishwa hapa nchini Uganda na shirika ambalo ni shirika la Kijerumani, lakini uchapishaji ukifanyika hapa nchini, naona kwamba ni swala si la busara kabisa, kwa sababu tunaona kwamba wana uchumi, yani wale ambao wamekuwa wakisimamia uchumi wa nchi, ikiwa ni pamoja na gavana mkuu wa benki kuu ya Uganda, naibu wake na wengine wataalamu katika masuala ya kiuchumi, ni jambo ambalo wamelipinga sana. Unajua tatizo ni kwamba nchini Uganda viwango vyetu vimeporomoka sana, na hata wanapoanzisha jambo ambalo kijujuu unaona kwamba ni zuri, baadaye linakuja linaharibiwa. Kwa hivyo tukiwa tuna historia kama hiyo, alafu tukasema kwamba tunajiingiza katika masuala ya kuchapisha hela hapa nchini, naona kwamba ni jambo ambalo hapo baadaye itakuja kuharibiwa sana. Na ni kama sera ya ubinafsishaji ilipigiwa dewe, wakaitetea, wakaipamba mafuta, kila mtu akona kwa kweli ndio njia ya kwenda. Lakini kilichotokea, badala ya kubinafsisha mali ya umma, ikawa ni uporaji wa kihila wa mali ya umma. Kwa hivyo vile vile naona kwamba Uganda sasa hivi tuko katika mporomoko kwa Kiingereza inflation. Unaona kwamba hela yetu inaendelea kupoteza thamani yake. Kwa hivyo tukisema kwamba kuchapisha hapa hela, nadhani tutakuwa kama Zimbabwe, tutakuwa kama Sudan Kusini, yani zile nchi ambapo hela zao hazifanyi kazi, badala yake wanatumia hela za kigeni.
Mbona unaona kama Uganda haiwezi kufanya hii kazi kivyake na kushikilia kwamba inaweza kudhibiti uchumi wake? Mbona imani inakuwa ni haba sana?
Historia ya serikali katika kusimamia masuala nyeti ni mbaya. Nimekupa mfano wa ubinafsishaji. Vile vile nitakupa mfano mwingine wa ardhi za shule. Serikali inasema kwamba mahali hapa tunataka kujenga kiwanda, tunataka kujenga hoteli, alafu shule inahamishwa. Miaka 20 baadaye hakuna kitu chochote ambacho kimefanyika. Mfano ni shule ya Shimon. Hadi sasa ni kiwanja kitupu. Kwa hivyo ikiwa ni historia kama hiyo, kidogo unaona kwamba watu watashuku. Hata ukija na mradi mzuri, watu wanaanza kufanya nini? Kushuku, wanadhani kwamba hapa labda huenda wanatumia kama hila. Kwa hivyo ningesema kwamba kwa sasa tuendelee na mfumo ambao tumekuwa nao. Alafu jambo lingine ambalo labda ningependa viongozi wetu nchini wajue ni kwamba inchi si ya viongozi, inchi ni wananchi. Ni jambo ambalo wanafaa wawashirikishe wananchi, na wananchi hawana ujuzi, lakini wawashirikishe wajuzi katika masuala ya kiuchumi. Upawe na majadiliano ya kina, yani waangalie kwamba yale matatizo ambayo yanaweza yakatokea wayatafutie suluhu kabla ndipo sasa miradi kama hii ianzishwe. Lakini kusema kwamba kwa sababu wewe ndio kiongozi alafu sema kwamba utaamua kivyako, na bunge letu kwa kweli watu wengi hawana imani na bunge. Wabunge wetu ni kama kawaida ninavyosema, ni wabunge wenye njaa. Kibaya na kizuri kwao hutegemea hela ambazo umewa.
Hili swala la uchapishaji pesa, naona Bwire, nchini Uganda linaonekana linaweza kuibua mambo mengi sana, kwa sababu tayari kuna mvutano. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Monitor la huko nchini Uganda, waziri wa fedha alipohojiwa na gazeti hilo, aliulizwa juu ya kutokukubaliana kwake na governor wa benki kuu, ambaye ndio benki kuu imepewa dhamana ya kuchapisha fedha. Lakini yeye majibu yake yakawa si majibu ambayo yameridhisha. Amesema yeye hawezi kufuata ushauri wa governor, wala governor sio bosi wake, kwa hiyo hawezi kulifuata swala hili. Lakini unadhani ni kitu gani ambacho kinaendelea zaidi? Manake swala hili kweli litaweza kuendelea kama linavyoendelea kutokana na mivutano hii, au dhamana hii itaondolewa kutoka kwenye benki kuu ikaenda wizara ya fedha?
Ulivyosema kwamba waziri wa fedha Martha Kasaija anapata masharti kutoka kwa mwajiri wake ambaye ni Rais Yoweri Museveni. Governor mara mingi amekuwa akisikika akisema, mimi nitafuata masuala ya uchumi niliyosoma, kwa sababu nina tajiriba ambayo nastahili kuilinda. Hata kama mtu aliniajiri sitaweza. Manake hata uchaguzi mkuu uliopita alisikika akisema anashurutishwa kuweza kuamrisha pesa zichapishwe zaidi kwa ajili ya uchaguzi, akasema hatafanya hivyo, na kweli hakufanya hivyo. Na baadaye ikakuja ikasemekana hata chama cha NRM mara hii, tangu uchaguzi uanze kuandaliwa, hakina pesa ya kulipa wafanyikazi wake. Hivyo hiyo ndio inakuja mmojawapo kwamba sasa pesa zichapishwe waweze kulipa madeni yake. Lakini unapozungumza na watu, unapomuelezea mtu anasema hiyo sikujua. Unapomuelezea ilivyokuwa akisema, lakini tunaelekea wapi? Hilo ndio linakuwa swali. Nini ambacho kimeingia kiongozi wao? Ndio wanauliza maswali mengi. Nini kimemuingia Museveni kiasi hii? Tunakwenda wapi? Ni swala ambalo Hadija halijapata jibu.
Naona tutalifuatilia tena katika siku za hapo mbeleni. Asante sana Kenneth Bwire ukiwa huko Kampala, na pia Kennedy Wandera akiwa huko Nairobi, pamoja na mzalishaji wa matangazo haya Aida Isa. Na kusihi mpenzi msikilizaji, usikose kujiunga nasi tena kwa matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mimi ni mtangazaji wako Khadija Riami, nikikuaga kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.